በሐሙሽት ኤርትራውያን መንእሰያት ተመስረተን አብ አፍሪካ አመዳይ ሞያን ትምህርትን እጃሙን ከበርክት ዝሕልንን ፕሮጀክት አብ አስመራ ስርሑ ከም ዝጀመረ ተገሊጹ። እቲ ራእይ አፍሪካውያን አብ ምዕባለ ስፖርትን ትምህርትን ዝብል ፕሮጀክት አፍሪካውያን ብቋንቋኦም ሞያኦምን ትምህርቶም ፍልጠት ንኽደልቡ ዝሕግዝ ስራሕ ይሰርሑ ምህላው መስረቲ ናይቲ ፕሮጀክት ንቪኤ ሓቢሮም። እቲ ፕሮጀክት ተጠቃምነቱን ሸፈንኡን ንምስፋሕ ኣብ ኣስመራ፣ ኣብ ኣዲስ ኣበባ፣ ኣብ ኡጋንዳን ኬንያን ቤት ፅሕፈት ከፊቱ ከም ዘሎን ኣገልግሎቱ ንምጅማር ተዳልዩ ከም ዘሎን መስረቲ ናይቲ ፕሮጀክት ወስኸም ገሊፆም ኣለው። ብርሃነ በርሀ ነቶም መናእሰይ ዘራሪቦም ኣሎ።
ዮናታን ኤፍሬም፣ ዮርዳኖስ ገብረ ህይወት፣ መድሃኔ ግርማይ፣ ኢሳያስ ኤፍሬም ከምኡውን ሳሙኤል መላእከ ዝተባሃሉ ኤርትራውያን መንእሰያት ኣብ ኣፍሪቃ ኣብ መዳይ ትምህርቲ እጃሞም ንምብርካት ብምሕላን ኣፍሪካን ቪዥን ስፖርት ኤንድ ኤዱኬሽን ዴቨሎፕመንት ወይ ራእይ ኣፍሪቃውያን ኣብ ምዕባለ ስፖርትን ትምህርትን ዝተባሃለ ትካል መስሪቶም ትምህርቲ ንባሃጊ ፍልጠት ብዝብል ኣርእስቲ ሰባት ብቋንቋኦም ሞያውን ትምህርታውን ፍልጠት ንክረኽቡ ዝሕግዝ ስራሕ ይሰርሑ ከም ዘለዉ ኣባል ናይታ ትካል መንእሰይ ዮናታን ኤፍሬም ንቪኦኤ ተዛሪቡ።
ራእይና ኣብ ኣፍሪካ ኣብ ትምህርትን ኣብቲ ስፖርትን እጃምና ንምብርካት እዩ። እቲ ፕሮጀክት ተሰርሐ ድማ ትምህርቲ ንባሃጊ ፍልጠት ብዝብል ኣርእስቲ እዩ። ከም ኣርእስቲ መግለፂያ ከም ተርእካ ትምህርቲ ንባሃጊ ፍልጠት ነቲዮም ፍልጠት ዝደልዩ ሰባት ኣብ ትምህርቲ ንምቕራብ ማለት እዩ። ነዚ ድማ ቀንዲ ተበጊስናሉ ዘለና ዕላማ ነቲ ፍልጠት ሰብ ኢፌክቲቭሊ ንክርድኦ እንድሕር ኮይኑ በቲ ዝመልኮ ቋንቋ ክኸውን ኣለዎ ስለ ዝበልና ሰብ በቲ ዝመልኮ ቋንቋ ዝተፈላለዩ ዓይነት ትምህርትታት ምቕራብ እዩ። ካብቲ ዘቕረብናዮ ትምህርትታት ድማ ካብ ኣካዳሚክ ጀሚሩ ዝተፈላለዩ ናይ ሞያውን ኮርስ ዝኾነ ናይ ቢዝነስ ኮርስ፣ ናይ ኣይቲ ኮርስ ኤንድ ስፖርት ዴቨሎፕመንት ኣብ ስፖርተኛታት ፃዊትና ዘዳለናዮ ኮርስ እዩ ማለት እዩ።
እዚ መደብ ንተምሃሮ ውሽጢ ሃገር ተባሂሉ ብቋንቋ ኣፋር ዝተጀመረ ከም ዝኾነን ምስ ግዜ ግን ካብ ሰባት ብዝተዋሃቦም ርእቶ ነዚ መደብ ብዝተፈላለየ ቋንቋታት ንውሽጢ ሃገርን ጎረባብቲ ሃገራትን ተጠቃሚ ከም ዝኸውን ከም ዝገበሩ መንእሰይ ዮናታን ኤፍሬም ተዛሪቡ።
እዚኦም ነዚ ስራሕ ዘበገስና ኩላትና ኤርትራውያን ኢና። እቲ ቀንዲ ኣተኪርና ክንሰርሓሉ ዝደለና ብኤርትራ እዩ። ኣብ 2011 ጀሚርና ኢና ነዚ ስራሕ ክንሰርሖ ጀሚርናዮ። 2012 ኣብ ሳዋ ፌስቲቫል ኣሪናዮ ክቡር ፕሬዚደንት ሃገር ኤርትራ ኢሳያስ ኣፈወርቂ እሱን ካልኦትን ዝሃቡና ርእቶ ታት ብኩሉ ናይ ብሄርና ቋንቋ ዘይትገብሮ ምስቲ ኣብ ዓሰብ ስለ ዝኾነ ናትና ዞባ ብቋንቋ ኣፋር ምስ ጀመርናዮ እቲ ስራሕ ምስ ሰራሕናዮ ኣፋር ኣብ ጅቡቲ ዘሎን ኣብ ኢትዮጵያ ዘሎ ተጠቃሚ ከም ዝኸውን ምስራዕና ቋንቋ ዓረብ ስለ ዝነበረና ናይ ሱዳንን ሳውት ሱዳንን ተጠቃሚ ከም ዝኾኑ ምስራዕና ኣነም ኣብ ኢትዮጵያ የተወሊደ ኣብየ ስጋብ ሃይስኩልም ኣብ ኢትዮጵያ የተማሂረ ምዝ ሕጂ ድማ ተፈጢሩ ዘሎ ናይ ሰላም ሃዋው ንምንታይ ሓደ ኣርባዕተ ቋንቋታት ወስቲክና ነዚ ዞባ ዘጠቃለል ዘይንገብሮ ብምባል ኣምሃርኛ፣ ኦሮምኛ፣ ሶማልን ስዋሂሊን ወስቲክና ብስፖርት ምስ ኬንያውያን ፅቡቅ ርክብ ስለ ዘለና ስዋሂሊ ድማ ኣብ ኬንያ፣ ኣብ ኡጋንዳ፣ ሩዋንዳ፣ ታንዛኒያ ብሰፊ ዝረብ ስለ ዝኾነ ሪፈር ጌርና ኢና። ኣብ ሶማልን ብሶማልን ዝተደለ ትምህርቲ ከህሉ ኢልና ምስራእና የለን፣ ኣብ ስዋሂሊም ከምኡ የለን። ስለዚ ነዚ ሃጓፍ ክንመልእ ብምባል ነዚን ሃገራት ከጠቃለል ዝኽእል ሓንቲ ዘይንገብር ና ዋላ እታ ናይ ካምፓኒና ሽምም ኣፍሪካን ቪዥን ክንገብረላ ኮለና እሱ እዩ ዞባ እዚ ጀሚርና ንኣፍሪካ ብትምህርቲ ነብሳኺ ኢላ ኔክስት ጀነሬሽን ናይ ኣፍሪካውያን ብሩህ ንምግባር እዩ እታ ፕሮጀክት ሰሪሕናያ ማለት እዩ።
እዚ ፕሮጀክት ተምሃሮ በቲ ዝርድኦምን ዝመልክዎምን ቋንቋ ናይ ኮምፒውተርን ካልእ ፍልጠትን ቀሲሞም ካብ ብናእሽቶም ዓቕሞምን ድሌቶምን ንኸላልዩ ከም ዝሕግዝ ዮናታን ኤፍሬም ተዛሪቡ።
እጂ ንኣብነት እንድሕር ወሲድና ኣብ ኤሌመንታሪ ስኩል ብዛዕባ ናይ ኮምፒውተር ትምህርቲ ክመሃሩ ንደቅን ኣይክእሉን እዮም። ምክንያቱም እንግሊሽ ወይ ተወሳኺ ኢንተርናሽናል ላንጉጅ ስጋብ ዝፈልጡ ኢና ንፅበዮ። ነዚ ግን ቀሪፍና የለና በቲ ዝርድኦም ቋንቋ። ሕጂ ንምሳሌ ኣብ ኤርትራ ብኣፋር ብትግረ ትግሪ ትግርኛ በአረብ አዳሊና ለናስ ናይ ኮምፒውተር ትምርቲ ካፕት ቤዚክ ዝበሃል አብ ኤሌመንታሪ ደረጃ ዘሎ ስጋብቲ አድቫንስድ ኮሌጅን ሞያ ሂዞም ዘወጡሉ ትምርቲ ና አዳሊና ዘልና ስለዚ ነቲ ትምርቲ ካብ ኤሌመንታሪ ጀሚሩ ኤርሊ ኤጅ ነቲ ፍልጠት ክረኽቦም ሞዳታ ድማ እቲ ናቶም ፊልድ ኣለልዮም ናቶም ፖቴንሻል ኣብኡ ምዃኑ ካብ ኤሌመንታሪ ኤጅ ኣለልዮም ስጋብቲ አድቫንስድ ኮርስ በቲ ዝርድኦም ቋንቋ በቲ ዝመልክ ቋንቋ ንክረኽቡ እዩ ዘኽእሎም ዝሰርሐናዮ ፕሮጀክት ማለት እዩ
እዚ ትምህርቲ ንባህጊ ፍልጠት ብዝብል ኣብ ራእይ ዝተዳለወ ሓገዝ ናይ መምሃሪ መደብ ንወለድን ተምሃሮን ዘቀራርብን ዝተፈላለየ ኣካላዊ ስንክርና ንዘለዎም ሰባት ኣብ ግምት ዘእተዎ ስራሕን ብምዃኑ ብልጫታት ከም ዘለዎ ዮናታን ኤፍሬም ተዛሪቡ
እዚ ኣብ ምጥፋእ ትሕዝቶ እንዳርእና ኣብ ጁኒየርም መብዛሕትኡ ናይ ኤሌመንታሪ ዝተምሃርካዮ ብእንግሊዝ ተቀይሩ ዝመሃር ነዚ ንበኣሉ ንምፍዋስ ቱቶርያል ክላስ ዝወስድሉ እቲዮም ተምሃሮ ኣብ ዝደለይዎ ሰዓት ኣብ ዝደለይዎ ኣብ ዝመረፅዎ ቦታ መብዛሕትኦም ወለዶም ድማ ዋላ ዘይተምሃሩ እንዳር ኮይኑ በቲ ዝመልክዎ ቋንቋ ስለዝኾነ እቲ ትምህርቲ ወላዲ ከማን ምስ ደቁ ኮይኑ ነቲ ትምህርቲ እንዳቐሰመ ነቲ ወዱ ተማሂሩ ኣፅኒዩ ኣደየፅናን ከቆፃፀሮ ክእል ደቆም ድማ ኣብዚ ሰዓት እዚ ከም ንፈልጦ ኩሉ ሰብ ሞባይል ታብሌት ኣብ ገገዙ ኣትዩ ኣሎ እንታይ ይጥቀም ኣሎ እንታይ ይሰርሕ ኣሎ እቲ ወላዲ ምክትታል ፀገም ኣሎ ኣብዚ ሕጂ በዚ ንሕና ዝሰርሕናዮ ግን ውሉድን ወላድን ኣብ ትምህርቲ ናይ ምክትታል ኣብ መንጎኦም ዘሎ ሪሌሽንም ብጣዕሚ የጠንክሮ ማለት እዩ ብሓደ ቋንቋ ክዛረቡ ብሓደ ፍልጠት ረዳድ ይኽእሉ ማለት እዩ እዚ ድማ እቲ ቀንዲ ብልጫ እዩ ኣብዚ ከም ትሪኦ ዘለካ ድማ ኣውዲዮ ቪድዮ እዩ ተዳልዩ ዘሎ ነቲኦም ክርዩ ዘይክእሉን ክሰምዑ ዘይክእሉን ኣብ ግምት ዘእተው እዩ እቲ ቪድዮ ስለ ዘለዎ ነቲኦም ክርዩ ዘይክእሉ ንበዕሉ ብዛዕባ እቲ ትምህርቲ ኮንሰፕት ንክሕዙ ኣብ ሓገዝ ይሕግዞም እዩ ነቲኦም ምስማዕ ዘይክእሉ ድማ እቲ ኣውዲዮ ስለ ዘለዎ ብዛዕባ እቲ ትምህርቲ ብቀሊሉ ሪፈር ንክገብሩ ንክፈልጡ ይሕግዞም እዩ
እዚ ትካል እዚ ንቋንቋታት ዓብዪ ቆላሕታ ብምሃብ ሰባት ብቋንቋኦም ዝተዳለወ ካልእ ዓይነት ቋንቋ ንክምሃሩ ተሓሲቡ ዝተዳለወ ከም ዝኾነ ዮናታን ኤፍሬም ወሲኹ ተዛሪቡ
እ ከም ንፈልጦ ብእንግሊሽ እዩ ትምህርቲ ዘሎ ወይ ነቲ እንግሊሽ ቋንቋ ወይ ናይ ካልእ ዓድታት ቋንቋ ጓሲናዮ ከይኮነ ኣገዳስነቱም ስለተረዳእና ንኣብነት ኣብ ኤርትራ ዘለዉ ትሽዓተ ብሄራት ኣለው ናይ ኩሎም መረዳድእ ዝኸውን ቋንቋ ብትግርኛ ሜድያ ጌርና ብትግርኛ ጌርና ቋንቋ ኩናማ ከመይ ጌርካ ከም ትፈልጥ ቋንቋ ትግረ ከመይ ጌርካ ከም ትፈልጥ ኣብቲ ዞባ ድማ ክነክፎ ከለና ትግርኛ ተዛረብቲ ኣምሃርኛ ከመይ ከም ዝፈልጡ ሶማል ከም ዝፈልጡ ሶሃሊ ከም ዝፈልጡ ጌርና ኣለና እቲ ኢንተርናሽናል ቋንቋ ብትግርኛ ጌርና ቋንቋ እንግሊሽ ኣሎ ብትግርኛ ጌርና ቋንቋ ቻይና በዚ ኣብዚ ሕጂ ሰዓት ናይ ቻይና ፅልዋታት ዓብ ስለዝኾነ ቋንቋ ቻይና ማዳሊና ኣለና ዝተፈላለየ ቋንቋ ኣዳሊና ኣለና ማለት እዩ
እዚ ፕሮጀክት ብስንክልናን ካልእ ፀገማትን ኣብ ትምህርቲ ክሳተፉ ዘይፀንሑ ዜጋታት ኣብ ዘለውዎ ቦታ ኮይኖም ሞያውን ኣካዳምያውን ፍልጠት ንክቐስሙ ዕድል ዝፈጥረሎም ከም ዝኾነ መንእሰይ ዮናታን ኣብሪሁ እዛ ራእይ ኣፍሪቃውያን ኣብ ምምዕባል ስፖርትን ትምህርትን ዝተባሃለት ትካል ጀሚራቶ ዘላ ስራሕ ሰፊሕን ዓብዪ ባጀትን ዝሓትት ብምዃኑ ተሓጋገዝትን መወልትን ብምርካብ ተምሃሮ ወይ ዜጋታት ናይ ቀርኒ ኣፍሪካ ብዘይክፍሊት ተጠቀምቲ ንምግባር ትሰርሕ ከም ዘላ መንእሰይ ዮናታን ኤፍሬም ተዛሪቡ
ንጅምሮ ከለና ነቲኦም ህዋትና ደቅና ንምሕጋዝ ስለዝነበረ ንገንዘብ ኢልና ወይ ካብዚኣ ረብሓ ክርከብ ኢልና ኣይኮናን ጀሚርናዩ እዚ ስራሕ እዚ ከም ትሪኦ ዘለካ ብጣዕሚ ገፊህን ብዙሕ ባጀት ዝሓትት ስራሕ እዩ ነዚ ስራሕ ኣብ ዕላሙ ንምብፃሕ ናይ ግድን እዩ እቲ ፋይናንሻል ዘድሊ ግን እቲ ፋይናንሻል ንህና ካብቲዮም ተጠቀምቲ ክመፅእ ኣይኮናን ንፅበይ ዘለና ምክንያቱም ካብቲ ዝተሓተ ሕብረተሰብና ኣብ ግምት ስለ ዘእተና እሱ ክበፅሑ ኣለዎ መጀመርያ ስለንብል ዘለና ንኣና መሻርክቲ ና ኣብዚ ሕጂ እዋን ንደሊ ዘለና ነዚ ፕሮግራም ዝከታተል ዘሎ ሰብ ብምሉእ ነዚ ፕሮጀክት እውን ምግባር እጃምና ኩላትና እንድሕር ኣበርኪትና እዚ ፕሮጀክት እዚ ኣብ ዝቀረባ እዋን ንኩሉ ተጠቃሚ ብነፃ ክነብፅሖ ከም ንክእል ድማ በዚ ጋጣሚ ገልፀልካ ደሎ
ትካል ኣፍሪካን ቪዥን ስፖርት ኤንድ ኤዱኬሽን ተጠቃምነቱን ሸፈንኡን ንምስፋሕ ኣብ ኣስመራ ኣዲስ ኣበባ ኣብ ኡጋንዳን ኬንያን ቤት ፅሕፈት ከፊቱ ከም ዘሎን ኣገልግሎቱ ንምጅማር ተዳልዩ ከም ዘሎን መንእሰይ ዮናታን ተዛሪቡ ኣባላት ትካል ኣፍሪካን ቪዥን ራእዮም ክሰምረሎም እምነ ብርሃነ በርሀ ንድምፂ ኣሜሪካ ካብ ኣስመራ